Tako da tega vidika seveda je treba biti zamišljen nad celotno zgodbo. Po drugi strani pa dejstvo, da je tako rekoč pomladna koalicija zmagala, je bilo nekako pričakovano. To dejstvo je po mojem povezano po eni strani s tem, da je stranka SDS dejansko v zadnjem času pridobivala predvsem zaradi tega, ker je njen predsednik tako močno na udaru in ljudje čutijo, da je v tem pritisku na predsednika tudi veliko nejasnosti in pa tudi nepravičnosti. Zato se seveda okrog stranke SDS ljudje mobilizirajo. Kar se tiče NSI in SLS, je ta rezultat gotovo rezultat povezovanja med tema dvema strankama. V primeru, da bi recimo vsaka šla sama na volitve, bi se po mojem zgodilo zelo verjetno to, kar se je zgodilo tudi že na prejšnjih volitvah. SLS bi ostala brez svojega predstavnika, po mojem pa bi dobil Lojze Peterle in to bi bilo tudi vse. Tako da tu je potrebno videti verjetno en mandat kot pridobitev te povezanosti. Na drugi strani pa je Levica seveda svoje glasove izjemno razpršila in razbila, kajti z ustanavljanjem vsemogočih nekih novih takih in drugačnih strank, ki pa izhajajo iz te medijske propagande novih obrazov, se je nazadnje pokazalo, da prvič ljudje v te nove stranke nimajo nekega velikega zaupanja, zato so dobili sorazmerno malo glasov in da tisti, ki so pa dobili, so pa praktično stari obrazi. Ne? Weingel in pa Šoltes sta stara obraza, to ni doben novi obraz. Tudi Šoltes je star, kar se tiče njegove navzočnosti v javnosti. Drugo je seveda, da je pač njegova pozicija nova v politiki, ampak sicer je to znan obraz. Tako da slovenski volilno telo je kljub tem nizkemu procentu, vendar le to lahko rečemo tudi je najboljša javnomnenjska raziskava, s katero trenutno razpolagamo. Slovensko volilno telo je dalo jasno vedeti, da tem novim levičarskim poizkusom cepljanja na levem političnem polu in liberalnem političnem polu se ne piše dobro. Zato sem prepričan, da se bo zdaj na levem in liberalnem bloku zgodila močna mobilizacija v smeri združevanja pred državnozborskimi volitvami. Poleg tega je levi blok tudi ves čas gojil neko antievropsko miselnost, ki so jo v izdatni meri tudi podpirali uradni mediji, ki tako ves čas podpirajo predvsem levico. In v tej antievropski miselnosti, kjer je veliko iracionalnosti in pa tudi veliko populističnega zavajanja ljudi, so seveda dosegli s tem tudi to, da mnogi niso šli voliti in da ni bil interes očitno levice, da bi mobilizirala svoje volilno telo, medtem ko na državnih zborskih volitvah bo ravno obratno. Tako da jaz pričakujem, da tu bo prišlo do pomembnega preobrata in da bi bilo zelo nevarno, če bi si pomladne stranke domišljale, da so z evropskimi volitvami naredile že nek preboj. Zdaj, če vse stvari vedno še štejemo, levi in desni blok, potem bolj ali manj pridemo do tega, da na vsakih volitvah eden ali drugi zmaga ali premaga svojega nasprotnika političnega za procent dva in da je dejansko slovenski politični prostor zelo polariziran v dva bloka. Tako da z tega zornega kota se seveda ponovno postavlja vprašanje, ali bi recimo neka reforma volilnega sistema vendarle ne bila na mestu, kajti na ta način bi nehali s tem večnim eksperimentiranjem nekih novih strank, ampak bi se pač postavila dva bloka, tako kot sta v Združenih državah Amerike, kot sta v Angliji, kot sta na nek način lahko rečemo tudi v Nemčiji ali pa v sosednji Avstriji, čeprav dobro v teh državah potem igrajo tudi neko pomembno vlogo še zeleni in pa liberalci, ampak kakorkoli že, Slovenija se ne izvije iz tega medsebojnega blokiranja in to seveda za državo ni dobro in se bojim, da tudi na prihodnjih državnih zborskih volitvah, da imajo tisti prav, ki pravijo, da rezultat teh volitev ne bo prinesel rešitve za Slovenijo. Tako da tu vidim recimo tudi neko možnost korekcije volilnega sistema v smislu tega, da bi lahko mi recimo tako kot pri evropskih volitvah tudi dali prioritetni glas. To se je tokrat pokazalo kot zelo zanimivo zanimivo, posebej še pri SD-ju, ker je njihov predsednik Lukšič izgubil volitve in je seveda eden od največjih poražencev teh volitev, da ne govorimo o pozitivni Sloveniji, seveda, ki ni dobila nič, ampak tudi njen kandidat je bil že sam po sebi tako problematičen, da z tega vidika po mojem niso sploh resno jemali teh volitev. Saj Janković evropskih volitev po mojem ne šmirgla, bi rekli. Njega zanimajo lokalne volitve in to, da on kot župan lahko obvladuje določen politični prostor, Evropa pa ga ne zanima, tam tudi ni dobenih ustreznih zaveznikov, na katere bi se lahko opiral, on ima zaveznike bolj kje v smeri Putina, kakor pa v smeri Evrope. Tako da z tega vidika, se pravi, ko gre za preferenčni glas, se je pokazalo, da vendarle volilno telo nekaj da na to, kako učinkuje posameznik na njih. In recimo to, kar se je zgodilo Lukšiču, kaže seveda tudi v smeri razmisleka volilnega telesa, njihovega lastnega volilnega telesa, da nima znotraj svoje stranke dovolj podpore in to, kar je Lukšič delal kot predsednik, je tudi bila popolnoma neresna politika, to je bila politika neke frazeologije, ki jo je metal v slovenski prostor brez kakršnekoli konsistentne misli in meni je samo groza, ko pomislim na to, da ti ljudje tudi vzgajajo bodoče politologe na FDV-jo in če je to njihova politika, doktrina, ki so jo v praksi uveljavljali, potem nas to lahko resno skrbi.